Vsekakor glede na sedanjo razporeditev ima Cerarjeva stranka trenutno največje možnosti za zmago, četrtino vseh glasov. Če upoštevamo samo tiste volivce, ki bi se dejansko po lastni izjavi zanesljivo udeležili volitev in takih je dobra polovica, na drugem mestu potem se uvrsti SDS s 16 in na tretje SD s slabimi 10%. V državnem zboru bi pa sedeli skoraj gotovo tudi poslanci Nove Slovenije in stranke Desus. Medtem, ko bi tiste druge manjše stranke bile v položaju, ko jim še ni zagotovljeno mesto v državnem zboru, tako so nekako stranke Šoltesa, Ljudska stranka in pa zavezništvo Alenke Bratušek nekako v tem hipu pod tisto mejo, ki je potrebna za vstop v državni zbor. Tako da je nekako njihova prihodnost še toliko bolj negotova. Na splošno ti rezultati kažejo spet nek učinek hitrega navdušenja nad novostjo, nad tako zvanim novim obrazom. Podobno kot smo videli pri Virantu in Jankoviču leta 2011, vidimo danes verjetno pri Cerarju.
Vendar le dovolitev še 3 tedne, utegne se še marsikaj spremeniti tudi ob predvolivnih soočenjih. Koliko recimo, če primerjate prejšnje svoje raziskave, takole pred volitvami, so vaše izkušnje, da se še potem glasovi drugače porazdelijo? Kaj še lahko vpliva? Takrat vemo, da je pri Virantu recimo objava njegovega molzenja državnega proračuna precej učinkovala. Kaj bi se tukaj lahko zgodilo, glede na to, da morda o stranki Mira Cerarja zaenkrat ne vemo še dosti?
Prav gotovo se lahko zgodi še marsikaj. Po eni strani je danes v politiki tako, da so stranke, v katerih se čisto nič ne ve, na boljšem od ostalih strank, tako da v tem smislu lahko Cerarjeva prednost bolj plahni, kot pa se povečuje skozi kampanjo. Po drugi strani je tukaj tudi zanimivo vprašanje, kako bodo volivci gledali na odnose med strankami. Torej mislim, da načeloma je neko govorjenje o povezovanju tako zvanim levim strankam koristilo in tudi, če bi pomladne stranke počele podobno, skratka več na nek način namenile pozornosti med sebojnem povezovanju, sodelovanju, bi jim to najbrž tudi pomagalo. To je še posebno pomembno za Ljudsko stranko, pa tudi Novo Slovenijo, ki sta vendarle nekje bolj na meji v tem hipu vstopa v državni zbor. Tako da marsikaj se lahko še zgodi prek soočenja, prek medsebojnih odnosov med strankami in tudi seveda prek morebitnih novih informacij, ki lahko še v javnost pridejo.
Raziskovali ste tudi še nekaj drugih stališč v tokratni anketi, morda še nekaj več o tem.
No, tisto, kar nas je tudi zanimalo, je bil odnos do določenih ključnih pojmov, nekaterih vrednot, nekaterih konkretnih pojmov, kjer smo nekako prosili ljudi, da jih ocenijo na lestvici od 1 do 5, glede to, ali imajo do njih pozitiven ali negativen odnos. No in nekak najbolj pozitiven odnos imajo anketiranci do svobode, odgovornosti, varnosti in še recimo resnice. Potem temu sledijo človek pravice, enakost in tako naprej. Skratka, svoboda je izrazito na prvem mestu, sledite odgovornost in varnost. Po drugi strani pa so med tistimi bolj negativnimi pojmi kapitalizem, domobranstvo, konzervativna religija, pa tudi socializem se ne odreže najboljše, kajti tudi socializem je nekako šesti najnižje ocenjen pojem.
Morda, gospod Makarovič, še na splošno. Ankete, veliko jih je v predvolilnem obdobju. Zdi se, da imajo nekatere tudi posebne cilje, malce bolj ali pa malce slabše prikazati določene politične akterje v javnosti. Ali se motim?
Ne, glede tega se najbrž ne motite. Torej to, kako se, bom rekel, izbira vprašanja, to, kako se tudi potem interpretira rezultate, prav gotovo tudi vpliva na volivce pri njihovih izbirah. težje, seveda govorim zdaj o kakšnih direktnih goljufijah, ker vsaj v zadnjem času mi niso znane, vse so se pa dogajale v preteklosti že. Dejstvo pa je seveda, da ankete delujejo na voljivce bodi si kot sam uresničujoča prerogba, ko se uresniči tisto, kar ankete kažejo, ker se ljudje nagnejo na stran zmagovalca, ali pa delujejo kot samo uničujoča prerogba, ko se zgodi ravno obratno kot tisto, kar so kazale ankete, ker preprosto voljivci lahko že verjamejo, da bo njihova stranka zmagala in ne gredo niti voliti. Skoda, učinki anket so lahko različni in težko jih je vedno naprej predvideti.